Insight.
Shade. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shade.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Shade.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Protekle sedmice u talasanju smo govorili o reformi javnog sektora, a danas o izuzetno važnoj temi takođe kada je reč o ekonomskim reformama, o privatizaciji ili stečaju. Kao što znate, oko 200 preduzeća još uvek čeka da se odredi njihov status, a šta će dočekati 45.000 radnika zaposlenih u tim istim preduzećima, jedno je od pitanja za današnje goste. A to su profesor Božo Drašković sa Instituta ekonomskih nauka i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Naravno, govorit ćemo i o prošlim i budućim privatizacijama, moglo bi se reći na naš, odnosno srpski način, šta su nam donele.
After all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on. Carry on.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i na početku sam najavila naši današnji gosti, profesor Božo Drašković sa Instituta ekonomskih nauka i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Naravno, redovno, kao i uvek, uputili smo poziv i Ministarstvu privrede, no nisu nam odgovorili na naš zahtev ili očekivanje da neko iz Ministarstva privrede takođe bude u studiju, s obzirom da razgovaramo o privatizaciji, odnosno stečaju koji nas očekuje do kraja ove godine. Reč je o 200 preduzeća koje još uvek čeka da se odredi njihov status. Ono o čemu bi na početku da porazgovaramo, a sve u kontekstu najavljenih reformi, jeste i odluka vlade da formira 4 tima koja bi, kako je rečeno, služila za povezivanje Srbije sa Evropom i svetom, stvaranje ekonomskih prilika za sve, pružanje boljih usluga i zaštitu ljudskih prava i bezbednost. Još uvek nije jasno ko će biti u tim timovima, ali kako vi komentarišete ovu odluku. Hoćete vi prvo, profesore?
Da ću prednost mom kolegi.
Onda izvolite vi, gospodine Kovačević. Nadam se da ćemo do kraja emisije ovako lepo razgovarati, iako zastupate različita mišljenja.
Dobro je preduzimati različite mjere, ne bili postigli veću poziciju na svjetskom tržištu, jer je današnja svjetska ekonomija u velikoj mjeri otvorena i za nas je jako potrebno da uvećamo izvoz da bi doprinijeli na smanjenju naših zaduženja u inostranstvu, deviznog zaduženja sa jedne strane, sa druge strane da bi mogli aktivirati u veće vreme domaću proizvodnju, povećati bruto domaći proizvod i na taj način popravi standard stanovništva. Međutim, čini mi se da se pravi mala neravnoteža, da se stvara jedan i privid i da se stvarno trudi da državnici i političari će to postići.
A čemu služe ti timovi? Da li vi imate, da se mi baziramo na ekonomiju, objašnjenje? Imamo ovo Ministarstvo privrede, financija i sada neki novi tim. Je li to vama logično? Je li to poznato?
Upravo sam htio generalno razjasniti da se stvara jedan utisak da se prikrije naša nemoć da budemo brži u popravljanju ukupnjeg stanja, što će se puno različitih institucija napraviti, što će se ljudi na različite načine pomenuti da su u nekakvim timovima na drugi način, i to onda služi kao jedan paravan i usporava u stvari ono što bi bilo neophodno, a to je pomoći privredi da ona krene bolje, pomoći stanovništvu da se više opredeljuje za preduzetništvo, a to je jedino način da se zaista trajno razvija jedna zemlja, jer dok god vi nemate jako mnogo subjekata koji napreduju, vi niste postigli trajni i održivi privredni rast.
I s obzirom da ste konsultant za strana ulaganja, kako objašnjavate na toj sednici na kojoj je i saopšteno sednici vlade da će biti formirana ova 4 tima, da je prisustvovala i direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu, da li to može da se tumači kao neki njihov zahtev, očekivanje, ili tu uobičajena praksa?
Pa ja ću malo i cinično reći da mi se čini da to može biti pomalo način i da se dodatni prihodi ostvare nekim ljudima koji su u raznim institucijama. Jer kod nas imamo zaista jednu neobičnu situaciju da formalno plate koje prikazuju naši ljudi na raznim funkcijama su ispod onoga što je normalno za te funkcije. Pa onda imate namještanje mjesta u upravnim odborima, razne komisije, razne grupe i tako dalje, što se onda formalno ne vidi kao dodatak na zaradu, a što u stvari ispravlja nešto što bi bilo normalno, otvoreno, jasno ispraviti, pa reći: ako hoćete da mi budemo uspješni na tim važnim pozicijama koje utiču na situaciju čitave zemlje, nisu ovo dovoljno zarade. Ali tako da možda i tome služi ovako formiranje raznih timova, jer imamo previše institucije. Kad imate vi previše institucije, kao kad imate previše zaposlenih, što je bio slučaj u prošlosti, onda jedno drugome smeta. Tako da i ovdje imate dosta institucija koje su u koliziji sa jedno drugom. Imamo agencija i drugih institucija više od 100. Kad gledate, ima nekoliko njih u 4-5 u jednoj istoj sferi, što znači da jedno drugo mogu jedino smetati, a ne mogu nikako doprinijeti da bude bolje.
Profesore Draškoviću, slično pitanje, dakle, i za vas. Evo, možete da prokomentarišete izjavu ministarke Ane Brnabić od jutros za televiziju N1, koja smatra da će ti timovi biti zapravo strateški i od velikog značaja. Čuli smo šta kaže gospodin Kovačević, a vi?
Prvo imam tu nekoliko ovako, hajde kažem, refleksija. Prva stvar, stvar je predsjednika vlade, on je neko ko je trener i njegovi igrači, a to su ministri, kako će da pravi timove, kakve timove, s kojim ciljevima. Mislim, najava samo forme timova kao uslov da će doći do nekog rezultata, meni je to uvek sumnjivo. To je pod jedan. Naprosto, mi imamo sklonost da kažemo da smo nekom formom, nekom organizacijom rešili problem. Istorija pokazuje, bar posljednjih 25-6 godina, da mi sa tim raznoraznim formama nismo uradili ništa. Tako da to doživljavam kao jednu običnu formu. Ono što je meni zanimljivo, jeste zanimljivo da sednici vlade, kad se formiraju strateški timovi, kažem pod navodnicima, mada opet podvlačim, to je stvar predsjednika vlade i u okviru njegovih nadležnosti, takve će timove praviti, sasvim normalno. Ali ne treba praviti a priori od toga neka velika očekivanja. Ono što je meni vrlo čudno, to je čudno prisustvo tako jedne sednici vlade predstavnika za jugoistočnu Evropu,
misli Svetske banke.
Svetske banke. To mi otprilike ovako zvuči. Znači, bez obzira, Svetska banka je ipak, da kažem, banka. Nije dobrotvorno udruženje. Ni najmanje. A onda vas ona i Svetska banka i MMF su još uvek pod dominantnom matricom neoliberalnog koncepta. Još uvek. Koji se premenjuje na manje razvijene zemlje, nedovoljno razvijene, sa gorkom terapijom, šok terapijom, gorkim lekovima. A to je liberalizuj, privatizuj, dereguliši. To može za velike ekonomije i velike zemlje da bude korisno, koje imaju unutrašnju snagu i velike potencijale do određene granice, ali koje imaju i snagu da se odupru međunarodnim institucijama.
Dobro, ali Srbija očekuje novac od Svetske banke, koja tvrdi da želi da prati tempo reformi u Srbiji.
Pa molim vas, koje nek mi pokažu u istoriji sve to što se zbivalo kroz sve jednog malog perioda posle Drugog svjetskog rata, nek mi pokaže kako je to strani kapital uspeo da razvije nekoga u svetu. Ima tu i tamo poneki pojedinačni svetao primjer. Izuzet ću neki period posle Drugog svjetskog rata, posle 45. godine, jednog opšteg zanosa i želje da se izađe iz tih stradanja, pa su i svjetske institucije bile daleko naklonjenije razvoju. Posle 80. godina prošlog veka svjetske institucije uopšte nisu naklonjene, niko nikoga ne razvija radi toga da bi ga razvio, već radi svog interesa. Ako je to tako, ako je ova premisa tačna, onda moramo da vidimo kako mi sami sebi da pomognemo da se ne izolujemo i da ne očekujemo da nas neko drugi razvije, najmanje MMF, Svjetska banka, ili da će nas razviti strani kapital, strane direktne investicije, mogu biti korisne, ali podaci sada pokazuju da nas nisu razvile, naprotiv.
Mi smo se ozbiljno vezali sada sa, ponovo sa MMF-om, i to se proglašava kao veliki uspeh, ali i sa Svetskom bankom, i kao što i sami kažete, na sednici vlade sedi predstavnik Svetske banke.
Ja pod kriterijumom uspeha i razvoja podrazumijem da imate smanjeno siromaštvo, smanjenje siromaštvo, povećanje zaposlenosti, povećanje zarade, stabilnost socijalnu, obezbeđenje zdravstvene zaštite, obezbeđenje obrazovanja, neke društvene potrošnje koja je normalna. To možete imati ako imate razvijenu ekonomiju. Ako nemate razvijenu ekonomiju, vi to ne možete imati, možete se zaduživati da biste to krpili. A nama je pokazala naših posljednjih 25 godina da smo temeljito uništavali sopstvenu privredu, normalno, nešto je moglo da ode do đavola, jer je došlo do tehnoloških promjena, nisi mogao da se uklopiš sa nekim tokovima globalizacije, kao što kaže kolega Kovačević, što je potpuno u pravu, ali u nekim stvarima ste vi mogli da napravite, da zadržite neku svoju poziciju, a nismo. Zato što smo pošli od pretpostavke da ako sve rasprodamo, naročito strancima i domaćim igračima, poklonimo, onda ćemo se razviti. Ta matrica, nažalost, je pokazala se neuspešno. Ako neko nastavlja tu matricu, i meni se čini, mi idemo temeljito u pravcu dovršetka jednog neuspešnog projekta, neuspešnog koncepta. To je tako.
Gospodine Kovačeviću, evo, Otvoreno je već pitanje privatizacije s ovim što je rekao profesor Drašković. Vi ste od onih ljudi koji smatra da je privatizacija dobar korak koji treba preduzeti u ekonomiju ukoliko želimo da se razvijemo, ali i smatrate da je veliki problem preduzeća u restrukturiranju jer troši i novac i imovinu, a rezultata nema. Šta očekujete da se dogodi sa ovih 200 preduzeća?
Tih 200, ja mislim da ih ima i više, nisam siguran da je dobar registar napravljen jer je prije godinu dana pričano o 500, tako da ih ima mnogo i za svaku stvar bi bolje bilo malo napraviti prvo dobar popis, dobru statistiku, pa onda dalje krenuti, imati veliki broj sporova te vrste i tako dalje.
Kažu, mislim... ja se izvinjavam da budemo precizni, iz Ministarstva privrede da je bilo 2014. godine preko 550 preduzeća, ali da je zahvaljujući novom zakonu o privatizaciji ova cifra svedena na 200. To je zvanični podatak.
Pa onda ne znam šta se sa onih 300 dogodilo, ostalo samo 200 za jednu godinu dana, jer privatizacija kod nas traje 26 godina i spadamo u rekordere privatizacije. Kad je riječ o samoj privatizaciji, taj termin obuhvata različite stvari i ja bih želio da kažem da raspravljanje o privatizaciji moramo uvijek početi od sadašnjeg stanja i šta je bilo u prošlosti. Mi smo imali društveni kapital, imali smo jedan eksperiment jedinstven u svijetu, a onda smo prešli na manje više državni kapital, a državni kapital bio rasprostranjen u istočnoj Europi i tako dalje, i ispostavilo se u svim zemljama da država teško može biti dobar vlasnik kapitala preduzeća i kod nas je naročito pokazalo da i društvena koja nisu pretvorena u državna, pretvarana su prosto formalno na različite načine, nisu ni dalje uspješna. Malo ih ima uspješni. Ipak ono što je uspješno, to je u privatnom sektoru. Odatle bi trebalo da naučimo da je dobro ta koji su neuspješni, da ih probamo na razne načine podići da budu uspješni. U većini slučajeva šta je problem? Problem je što oni imaju neku imovinu, što tu imovinu troše, što prave neke gubitke ili se prosto zadužuju, pa ili prevaljuju preko zaduženja na uspješne svoje sobstvene probleme ili prosto grickaju, da kažemo, jedan resurs, a ne stvaraju ništa nego kvare situaciju. Kad je riječ o inače o našoj teškoj sad situaciji, ja mislim da je jedan od velikih razloga, možda najvažniji razlog, bile sankcije koje su uvedene kada je čitava naša privreda bila odsječena, da sa malog tržišta, ono je smanjeno sa jugoslavenskog na srpsko, da ne može da prodaje. Pa nemogućnosti da prodaje, ne možete da investirate, ne možete da naučite kako se radi itd. Propali
smo. Znači, sad evo da uzmemo neke od primjera da budemo potpuno konkretni. Govori se ponovo o kraljevačkom Magnohromu. On je imao tih godina, kada vi govorite, pred početak sankcije, oko 2000 radnika. 2005. godine dolazi u ruke indijskih fabrikanata iz porodice Mittal, koji uspevaju da za samo godinu dana preduzeće zaduže za oko 25 miliona evra, da u njega ulože nekoliko sadnica šljive, koje su zasađene ispred upravne zgrade. To je 2005. Mi smo 2016. godine, tu je bilo zatim raskidanja ugovora, ponovnih pokušaja privatizacija i evo nas u septembru razgovaramo o privatizaciji. Prvo, kakve su to bile privatizacije i kako su se preduzeća, kome su se prodavala? Neka.
Pa imali smo nekoliko različitih privatizacija. Prva je počela davno od strane Vukotića u zajedničkoj državi sa Crnom Gorom, da se dokapitalizacijom uključi neki privatnik. To je bila dobra ideja, koju smo kasnije napustili. Pa je bila onda druga da i zaposleni od svoje dijela svoje plate uzimaju, pa smo i to napustili, pa onda smo prešli na prodaju. Pravili smo razne eksperimente.
Ali kome je otišlo 25 miliona evra? Jednoj zapravo porodici, a koji ih je dao? Građani ili greši?
Nisu građani, nego sistem koji ne valja. Vidite, u dobro razvijenom, dobro napravljenom sistemu ipak ne može toliko prevariti okruženje neko, pa uzeti pa odnijeti. Ne može. Mi imamo i danas, ajde da vas usput to podsjetim, imate reda veličine 40% od registrovanih preduzeća koje se sastoje od onih koji nemaju nimalo kapitala, nego je dug veći od kapitala, i oni posluju, i oni s nekim rade, i oni uzimaju nekome drugome. I imate one koji ne daju nikakve obračune agenciji, i predviđeno je kod nas u zakonu da njih treba natjerati da onda idu u stečaj, ali se to ne radi. Znači, piše zakon, drugo se radi. Treba praviti jedan sistem u kojem se te stvari ne mogu dogoditi.
Ali ako mi nemamo taj sistem, da li,
evo, pa to je najvažnije napraviti.
Pojasnim pitanje. Da li ste vi za privatizaciju, ali ne na srpski način?
Pa naravno. Naravno, zato je kad je...
Ali za ovakvu kakvu imamo?
Kad je,
kako se do sada kad
je,
radilo?
Kad je pisan zakon o privatizaciji, mene su prizvali, bio sam dio tima, pa onda su me vrlo brzo nisu više pozivali. Meni je bila ova zadnja privatizacija katastrofalno napravljena. Zašto?
Rečeno je, mislite, budite precizni.
Pa koja još uvijek važi, koja sa malim popravkama za prodaje.
2014. godine jest, ili kada?
Ukinuta je direkcija za privatizaciju, uvedena je agencija za privatizaciju. Kakva je to promjena? To je samo zabavljanje. Rečeno je, mi ćemo prodavati kapital, ali nećemo cijenu gledati, nego ćemo ponderisati koliko će on zaposlenih začuvati. Šta to znači kad nekome prodate, šta će on dalje raditi? Pa nećemo dozvoliti da on prodaje imovinu. Jedan od raznih razumnih načina je da prodate nepotrebnu imovinu, da dobijete novaca, da pa malo pokrenete točak proizvodnje. Treće, rečeno je koliko godina se on obavezi unaprijed da će investira. Šta to znači obaveza se investira? U tom investiranju bilo je namješteno da bude više korupcije. Rečeno je investiranje smatra ako on uzme kredit pa nešto napravi.
Dobro, se investira. Dakle, do se pravile robne kuće i kafiće i toga se sećamo.
Pa kaže, napravljen jedan sistem privatizacije koji nije valjao. Nije valjao. Ali kad govorimo o valjanoj privatizaciji, o čemu govorimo? Govorimo o tome da je recimo neka pivara naša padala, neke su i propale definitivno. Neke pivare kad su došle u privatne ruke, one su uspješno posluju. I Mlek i neka druga preduzeća, imate dosta primjera gdje je privatizacija donijela dobar rezultat. A šta, kako bi dobila dobar rezultat? Prvo, ako i može nastaviti u nekom normalnom sistemu, drugo, ako nije bilo lopovluka, treće, ako nije bilo namješteno koje šta, imate mnogo privatizacija koje su bile krajnje namještene. Imate trećinu svih privatizacija u sporu. Pa valjda je to dovoljan dokaz da naš način vođenja privatizacije nije valjao. Ali šta se u zadnje vrijeme, ukida se agencije za privatizaciju, stavlja se u ministarstvo, prave se neki timovi i čini mi se stvari isprava se organizacija koja će možda još lošije funkcionisati nego dosadašnje.
Šta su radile do sada agencije, profesore, za privatizaciju? Kako je vaše viđenje tog tela?
Ja probam jednu malu refleksiju vezano za da li prvo nastaje nešto kao sistem iz glave od nekud, pa se onda sprovodi, ili se sistem stvara kroz procese i na taj način dobija se jedan efikasan društveni, ekonomski, pravni, kulturološki sistem. Mi smo napravili jednu katastrofalnu grešku. Ta greška jeste što smo iz društvene svojine, koja nije bila državna svojina, da to vrlo precizno razjasnimo, koju tvrde da je bio eksperiment. Dobro, bio je eksperiment, ali ne eksperiment na belim miševima koji su pocrkali, već se radilo o sistemu koji je dao odgovore tada na rješavanje određenih pitanja razvoja. Mi smo imali prosječnu stopu ekonomskog rasta 8,7% od 50. godine do 80. odnosno 90. godine. Nek mi pokažu danas stope rasta sa svojim modelom. Mi smo napravili...
Vi to zastupate isti stav kao vaš kolega, profesor Ljubodrag Savić, koji kaže da je privatna... Da, mislim, je li to ta škola razmišljenja da je uništena zbog privatizacije, zapravo kompletna industrija, gotovo sa sve.
To je na kraju kraja to surovi podaci. Mi nakon procesa privatizacije, znači sa 2015. godinom, mi smo radili jednu studiju, mi imamo nivo industrijskog sektora u ekonomiji ove zemlje na nivou od 40% iz 90. godine. To su činjenice. Ako neko misli da ti možeš bez industrije, ja opet kažem, neke grane industrije nisu mogle opstati, ali neke su mogle opstati i mogle se razvijati. Poenta je u sljedećem. Privatizacija je napravljena da se izvrši preraspodjela društvenog bogatstva. Očekivalo se a priori da će privatni sektor biti ekonomski efikasniji. U pojedinog preduzeće možete naći ili kompaniju, što je pominjao kolega Kovačević, tipa Imleka ili nekih firmi koje su zadržali nivo efikasnosti. Tu si cementare, ali ja postavljam jedno vrlo prosto pitanje. Zar je bilo potrebno nešto što se zove prirodni resurs, gde pečete neki kamen, laporac i cement, i pravite cement, a privatizovati i sve profite gurnuti u svet? Ja nisam pristalica takve teze bio. Naime, mi smo i u Ustavu zapisali, pazite, zabranite neki oblik svojine ili ne svojine, društvenu svojinu. Pazite, u Ustavu napišete, sad imate posljedicu, pa kažete, sve što ne bude rasprodato, uništeno, ne može po Ustavu ostati društveno, odnosno kolektivno. To je meni takav fenomen koji nemam teorijski odgovor, a političari ne daju odgovor na to pitanje. Ja prosto postavljam pitanje. Zar nije bilo moguće tamo gde su firme došle do problema, neće niko da ih kupi, zar nije bilo bolje dati ih radnicima? Nek oni tragaju za menadžmentom bez transfera, bez transakcija, nek pokušaju
domaćim
nešto
ili uraditi. Stranim menadžmentom?
Domaćim, nek traže domaće i strane. Znači, zašto nije bilo moguće ostati tamo gde ne treba da napraviš raspodelu ili ne ide nikakva privatizacija, da bude neki oblik kolektivnog vlasništva? Doneli su Ustav i to zabranili. To je ideološki stav. To je raskid sa ideološkom i političkom prošlošću, odnosno s prošlim sistemom. Čak na kraju krajeva i Amerikanci su to, kolega zna, imali sistem ESOP-a u Sjedinjenim Američkim Državama. Kad firma dođe u krizu, onda daju akcije radnicima. Mi smo i to odsekli. Zašto? Zato što bismo napravili sljedeću relaciju. Da se izvrši privatizacija, da se izvrši preraspodela bogatstva, do razvoja kroz preraspodelu bogatstva nije došlo, došlo je do siromaštva, do ekonomskih problema, i sad kažemo, aha, treba da nas razvije Svjetska banka, MMF, pa normalno, razvićemo se tako što ćemo smanjiti i dalje penzije, što ćemo i dalje smanjiti plate u prosveti, što ćemo i dalje smanjiti nivo nekih potreba u zdravstvu, za lekovima i tako dalje, tako dalje. Prema tome, mi imamo nemogući izbor između loše privatizacije i loše
zašto države. Je propala, na primjer, evo Magnohrom, zašto je problem bio sa Galenikom? Na račun Galenike mi smo Milanu Paniću, odnosno poreski obveznici su zbog arbitraže u korist ICN-a dali više desetina miliona evra.
Prvo bi bilo dobro doći do podatka kako je domaći tim eksperata radio analizu za arbitražu i kako je ko to zastupao u Parizu. To bi bilo prvo pitanje, da ne govorimo na pamet. Ja sam pokušao dođem do tog dokumenta.
Ja sam jedan od tih.
Nisam ga dobio. Mm-hmm. Nisam ga dobio.
Koliko nas je to
koštalo? A ja ću vam reći.
Mnogo nas.
A ja ću vam reći.
Samo da čujemo koliko, da li mogu da čujem cifru?
Pa 50 miliona.
A ja ću vam reći sljedeću stvar.
Najmanje.
Kada je Milan Panić 91. godine u martu mjesecu dobio Galeniku. Dobio.
Kako dobio? Uložio 50 miliona dolara.
Kolega, gotovo. Ja ću vam reći.
Unio u naturi.
Da završim.
Četiri
mogu da završim
preparata.
Mogu da završim.
Može.
On je unio 10 miliona eura do dolara na račun UBS banke u Švajcarskoj. To su podaci koje ja imam i koje sam analizirao u toj Galenici. Pa je doneo 4 preparata koji su bili u fazi istraživanja.
Just.
U fazi istraživanja koje su mu priznati 270 miliona. Volio bi da vidim nekoga ko će meni da kažem, znate, imam 3 dobre ideje, dajte mi PKB sada, evo mi, moje 3 dobre ideje su 150 miliona eura i dajte mi PKB da imam 70%. To bi volio da vidim. Samo da vas podsjetim, ICN je uradio sljedeću stvar. U maju mesecu te 91. godine je iz ranije generisane dobiti naplatio 12 miliona dolara. Znači, pokrio onih 10 koje je dao tamo i uzeo dodatnih plus 2. Ja imam ovo kao podatke iz Galenike. Samo neka mi neko kaže da li je to bilo pravedno, šta pravo posle kaže i kako idu stvari je druga priča. Da li je kroz taj proces privatizacije Galenike rasprodat čitav sistem, tehnologija, proizvodnje penicilina? Jeste. I da ne ulazim dalje u detalje.
Šta sada sa Galenikom? I to je otvoreno pitanje.
Galenika je jako dobar primjer iz sljedećeg razloga. Imao ga je privatni sektor pod Panićem, čuvena kompanija, da kažem čuvena uslovno, ICN. Imamo tipičan primjer privatnog koji je imao i političke aspekte. Politički ga je dobio od Miloševića, a kad se posvađali, onda je politika izela makaze pa mu to otela. I onda kako išla arbitraža, to kolega mnogo bolje zna. Ja sam imao prilike da vidim podatke, imamo ove podatke. Onda dalje. A onda imamo kada se vraća Galenika državi, političkim partijama. Imate kratak period stabilizacije Galenike pod jednim direktorom Ostojićem koji je bio stomatolog i koji je napravio prostu formulu. Ne možete da isporučite lek ako nemate garanciju, proizvod, ako nemate garanciju naplatu. Kad su izvršili pritisak na njega da da neke lekove, on je rekao, recite mi šta treba da poklonim klinikama. Dajte mi spisak, a da to ide preko posrednika koji nikad neće platiti, nije dolazilo u obzir. I tada je stabilizovana. Nakon toga su političari preuzeli Galeniku. Imamo taj paradoks loše države, zato što se i ljudi iz sfere države, odnosno politike, ponašaju na predatorski način prema preduzećima, potpuno neidentičan kao deo privatnog sektora. Valja razlikovati. Deo privatnog sektora koji radi kao što je to bio Imlek, ulaže u razvoj, razvija kompaniju. Ali imate deo predatorskog privatnog sektora koje preferira profite i uništava kompanije. Na kratak rok cer je novac i odlazi iz firme. To
imamo...
je tipičan slučaj i sa Magnohromom i sa nizom drugih firmi, na kraju krajeva i domaćih. S ovim ću završiti. A novac se ne troši, novac ne nestaje, novac menja vlasnika. Dakle, ako jedna kompanija uzela 200 miliona eura kredita, taj novac nije nestao. Taj novac je samo promenio vlasnike, deo tog novca, kada se pokaže da nema nikakvog efekta, sem onoga što je uloženo kao pogrešno, je zaglavio na računima offshore kompanija u inostranstvu. Dobar deo, ali tu uvek postoji podrška političara i njihove vajde. Prema tome, ne verujem političarima koji rade za 1000 eura plate. Uvek
koliko bi mi je dali?
Ja bih dao predsjedniku vlade 10.000 i sve ostale prinadležnosti, ali ja o njemu, ako ga uhvatim, da je muljao bilo šta drugo.
Da ostanemo samo još koji trenutak, gospodine Kovačeviću, čuli smo znači koliko je bila Galenika, rekli ste oko 50 miliona ili tako dolara. E sad javila se tri ponuđača za strateško partnerstvo, je to dobar potez negde, bar kada slušamo predstavnike vlasti, tu se vidi svetlo na kraju tunela, je to tako ili ne?
Meni je jako stalo da oko Galenike par stvari kažem iz više razloga. Prvo, radio sam Brufen, ibuprofen, englesko ulaganje, i to je proizvod koji danas vodi Galenika. Drugo, bio sam u arbitraži, nisam učestvovao u Panićevom ulaganju, ali sam vrlo detaljno saznao sve šta je bilo. Panić je uložio 4 preparata i mi smo prvi put imali i počeli institut ovde koji istražuje nove preparate. Ni ona Jugoslavija, ni današnja Srbija nikada novi preparat nije uspjela otkriti i registrovati, nego smo sve praktično lijekove koristili kopije drugih. I tu je bio početak mogući.
Oprosto,
da je znamo kako se završilo curina malo vreme.
Postoji
i to
proizvod
je
jedan iz one Jugoslavije, to je Sumamed, koji je deo domaće nauke i koji je kasnije uzeo lek Ljubljana ili ne znam ko. Mislim, prosto vas ispravim, pošto tu oblast poznaje.
Znači,
to
bi sporio, ali nećemo na to. Pošto nam vreme brzo protiče, da je Galenika to što se
Galenika
desilo...
je povećavala učešće na tržištu u doba Panića. To je dosta važno, slažite se. Povećavala učešće na tržištu. To je jedan važan parametar.
I kad je krenuo pad?
Kad je osporeno da uopšte on to uložio, izgubili smo u arbitražu, potrošili grdne novce i od tada propada Galenika. To
smo mi, kad kažete, uvek mi je važno da se zna ko mi potrošili novce.
Pa ako hoćete, potrošili smo i mi poreski obveznici jer smo loše glasali. Ja se slažem sa Božom da je politički bilo umješano mnogo u Galeniku, to je tačno.
Ali je u Mobtel,
ali je i u Željezaru, i u sve umješano.
Dotaći ćemo se i Železare, ali da se vratimo u sadašnjost, odnosno blisku budućnost, ako stvarno je u planu, i u osnovom to je neka vrsta i obaveze prema dogovoru sa MMF-om, ovo strateško partnerstvo koje se očekuje, imali smo tri ponuđača Galenika. U najkraćem, šta bi to značilo?
Pa Galenika je jako upropaštena, ima dug jedno, ja mislim, 5 puta veći nego godišnji proizvodnja. Znači, ima malo, skromno učešće na tržištu, grdno je zadužena, ona je upropaštena. Ako nađemo ikoga ko će je popraviti, bit će veliki uspjeh. Ovaj koncept je zanimljiv kako je postavljen. On je, jedino njegova je mana ostatak lošeg koncepta naše privatizacije. ponderiše se koliko će cijena biti, da li će preko 7 miliona dati neko, ponderiše se koliko će zadržati, imati zaposlenih i ponderiše se koliko će procenata ustupiti državi kad kod 5 godina bude. To ne valja, to nije tržišno, to je put za korupciju. Ne možete kruške i jabuke sabirati kad nešto, ne možete vi reći nekome daj mi kilo paradajza pa će našti nešto novaca, ja ću te pomilovati, ja ću te poljubiti, nego morate cijenu odrediti.
Tako da, koju bi vi cenu, vi ste konsultant, koju bi vi cenu odredili, kakva bi bila ponuda, odnosno potražnja?
Mome konsultantu bi ja rekao da ne ulazi u taj posao. Zato što mislim i 7 miliona platiti u ovoj situaciji i samo 7 miliona dati 50% koliko je minimum i obavezati se ćete imati, očuvati radnike ili još primiti radnika, ja mom klijentu ne bi savjetio da ulazi u taj posao. Trebalo bi tražiti još mogućnosti za Galeniku, ali je to sve kasno, jer svaki dan je kasno. Što vi gubite učešće na tržištu, vi biste manje vrijedni.
11:39, skoro 40 minuta, slušamo reklame i odmah potom nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev, od 24. septembra do 2. oktobra, na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Je 11:42, talasanje prvog programa Radio Beograda o privatizacijama ili stečaju koji čeka još 200 preduzeća i oko 45.000 radnika zaposlenih u njima. Gosti talasanja, profesor Božo Drašković sa Instituta ekonomskih nauka i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Ako sam ja vas dobro razumela, nije problem u tome da li je privatno ili je društveno, odnosno državno. Izgleda je najveći problem sistem, odnosno način kako se funkcioniše. Je li to dobro razumevanje stvari, profesore?
Upravo tako. Ciljna funkcija svakog preduzetnika, svakog kapitalista jeste profit. On nije zadužen za empatiju, za socijalu. On generiše profit. I ako može u nekom sistemu da na ma koji način dođe do profita, naročito u tranzicionim zemljama, on će uraditi sve moguće marifetluke da dođe do profita.
Zašto moraju marifetluci da budu?
Nije to do kraja tačno.
Dobro.
Samo sekundu. Ja imam bar do kraja. Ništa nije do kraja tačno. A do kraja tačno A plus B jednako C, ako nam je neka poznata, druga nepoznata. Ne. Okay. Ali ja imam dovoljno slučajeva empirijskih u ovih 25 godina, gde mogu ovu tezu da potvrdim neefikasnost privatnog sektora stanovišta razvoja, ali lične efikasnosti vlasnika koji su uništili firme i sklonili novac na offshore zone.
Ko je uništio EPS? Samo kratak odgovor, eto, čisto da napravimo paralelu.
EPS imamo problem. EPS imamo depresiranih cena električne energije, preveliku zaposlenost, broj ljudi, neefikasnost u upravljanju, imamo kašnjenje u investicijama i razvoju.
A to nije privatno?
Nije privatno. Ali tu možete dovesti menadžment koji može napraviti, na kraju krajeva, ni bogati vlasnici ne upravljaju sami. To kolega Kovačević jako dobro zna.
Evo, imali biraju smo menadžment i toliko je bilo pohvala sa firmom Petera Kamaraša, rukovodstvo Železare Smederevo, vidite, je Bog zna kako bilo zadovoljno. Premijer u martu prošle godine rekao da će postati profitabilna.
Ajde da pravimo razliku između EPS-a i Železare. Železara spada u granu gdje vi kao pojedinačni proizvođač, jedna železara, ne znači u krupnim procesima u svetu ništa. Ona je mogla tražiti spas samo, odnosno isključivo, u povezivanju sa nekim velikim sistemom. To je jedna priča.
Zašto?
Pa ne može sama da opstane.
Pa ima
da.
Malih železara koji su uspješni.
Ova železara koja, nabrojite mi, slovenačke?
Pa ne, slovenačkim je još u svijetu.
Pa došlo
železara
je do koncentracije.
Od 2 miliona tona godišnje koje su uspješne.
Pa dajte, molim vas.
Pa ima i dosta.
Ajde,
znate koliko željezara ima na svijetu?
Danas nekoliko kompanija kontroliše preko 60-70% tržišta železa u svijetu. Čak Kinezi kontrolišu preko 50%, ako ja imam dobre podatke. Kineske železare.
Tako da, dobro što su uzeli Kinezi.
Ako nismo imali bolje rješenje, bolje je išta pre nego što ode ili mora se zatvori.
Znači tu privatizaciju prihvatate?
S tim. Što je pitanje da li se to može nazvati privatizacijom. Ja ne znam kakva je struktura kapitala iza te kineske kompanije do kraja.
Dobro, zašto je to važno? Vidite ugovor sa Hestilom.
A zašto je to uopšte važno ko je vlasnik? Mi imamo danas, nažalost, u većinu preduzeća koja su loša u državnom vlasništvu. Drugo, imamo veliki dio nacionalnog bogatstva u državnom vlasništvu. A država ta naša nema popis imovine koju ima.
Koja će se dodatno pojaviti i zbog restitucije.
Volio bi da mi neki ministar kaže ima li spisak vrijednosti kapitala koje ima država.
Nema, skoro smo provjeravali.
Volio bi da mi da spisak nekretnina, nema. Zemljišta, nema ništa.
A zašto?
To znači jedan pijani vlasnik ne može biti dobar, iako je privatni. Prema tome mi govorimo o pojedinačnom preduzeću. Nemojmo mnogo povezivati razne teme jer se ništa nećemo sporazumiti. Jedno preduzeće ako je loše, šta mu fali? Fali mu ili što ne valjaju zaposleni, direktor ili vlasnik, ili sve ne valja. Jer neki drugo preduzeće u toj branši uspješno, što znači ono to porešavalo. Može li kod nas uopšte biti jedan incest dobar da ministarstvo koje određuje za telekomunikacije uslove, ona je istovremeno vlasnik jedne telekomunikacijalne kompanije, a drugi su privatni? Može li to, pa je to nelogično. Drugo, da li država uopšte preko svojih ministarstava, kojih je povećan broj sada, može biti dobar vlasnik? Pa ne može, jer on nema nikoga ko dovoljno zna da bude vlasnik. A kod privatnika, on će zakupiti drugoga, neće biti zaljubljen da svog partijskog i drugog šalje tamo, nego obratno, kupit će na najbolji način.
Koliko su tajkuni koji ne vole da ih tako zovemo, izvinjavam se što vas prekidam, također bili usko povezani uvek sa onima koji su u tom trenutku na vlasti?
Pa kažem, kad je riječ o preduzeću, da li privatizovati ili ne privatizovati, treba pričati o tome kako ga popraviti. Božo je rekao pogrešno da je privatnici sebični i oni samo gledaju profit. Danas je važniji cilj vrijednost kompanije nego profit. Imlek je ciljao na vrijednost kompanije, pa je prethodni vlasnik dobro prodao drugome. Kinezi, koji imaju najveću kompaniju, ciljaju kako će je bolje prodati. I sam kapital, uvećanje njegove vrijednosti postaje važnije nego profit. Drugo, kako će poslovati jedna kompanija, to je zadatak države, da uredi sistem. Kažemo deprimirane su cijene u elektroprivredi, ja mislim da nisu, ja mislim da Srbija treba da ima najmanje cijene u Europi, ima resurse za to. Mi gutamo dim, imamo hidroelektranu u Đerdap, kako ih nema u Europi u nekih od tih moguća. Ne treba polaziti od toga da uopšte brkamo uvijek teme. Kad je riječ o privatizaciji, šta je problem? Ja sam dao predlog, i to bi bilo logično, da država kaže ja ne mogu biti dobar vlasnik, nego ću napraviti jedan holding. U taj holding ću tražiti najbolje eksperte. I sav moj kapital će oni popisati koliko ga imam. I oni će biti investicioni fond. I oni će se truditi da poprave vrijednost svih mojih preduzeća u kojima ja imam državni kapital. Ja mislim da država danas ima u oko 1000 preduzeća kapitala. A napravljena je ta prava papazjanija. Imamo mi vlasnici, građani, 4-5 miliona građana, imamo neki akcijski fond kojim upravlja država, koji nije naš, a naš jeste po pravu.
Kad ćete doći do tog novca, tog vlasništva?
Ma nikada, to će propasti. Inače je koncept napravljen tako da oni prodaju imovinu umjesto da unaprijede i da poveća se fond. Zamislite, mi smo vlasnici jednog fonda koje je tvorila država, koji ima zadatak da prodaje uspješne, ostavlja neuspješne. A mi smo vlasnici tog fonda.
A gde su te pare?
Pa sve se može upropastiti i prestati. Nema vrijednosti koje su samo po sebi se popravljaju. To možda šumarstvo može imati takve mogućnosti. Ali u većini ovih stvari ili propada ili napreduje. Kod nas je dokaz vrlo jednostavan da u državnom vlasništvu preduzeće loše funkcioniš. To znači trebamo naći drugi način. Trebamo ili naći način da državna imovina bude na simuliran način kao privatno upravljanje. Ja sam 80. godina odbranio tezu da će propast socijalizam. Jer nema dovoljnih podsticaja. I tada sam bio pod velikim rizikom. Ja sam dobivao stipendiju Ujedinjenih nacija i ne bi se složio o tome kad mi kritikujemo Svjetsku banku i Monetarni fond. Oni naravno imali sasvim druge ciljeve nego mi. Monetarni fond uopšte ne interesuje naš razvoj. Njega interesuje da li ćemo mi plaćati jer smo prezaduženi. Svjetskoj banci, to je banka. Znate šta je banka? Da da novci i naplati.
Dobro, ali da budemo
tako da sve
iskreni,
mi počnemo
tako
brkati.
Predstavlja kod nas, pa i u medijima, kao da su to socijalne ustanove. Ili ja grešim ili nije tako.
Pa mi smo mnoge stvari. Mi smo predstavili u našoj svijesti da imamo vladu, nemamo. Imamo krajnje lošu vladu koja se sastoji samo u jednom premijeru.
Da vas kako je govorio o fondovima, o Svjetskoj banci i tako dalje i tako dalje. Izvolite.
Postoji sprovo jedno, hajde kažem, mala refleksija, jedno doktrinarno pitanje. A vi ste upali malo ipak u teorijsku grešku. A 57. godine Modigliani odbranio, dobio Nobelovu nagradu na toj tezi o kojoj vi govorite, da nije ciljna funkcija profit nego vrednost kompanije. Ali ja samo postavim korak dalje. I taj koji uzme kompaniju, ne zanima ga profit, da je preproda. Pa valjda je preproda zbog profita. Prema tome, ciljna funkcija uvijek jeste profit i nemojmo stvari da zamagljujemo, bar što se tiče meni teorije.
Jeste za vlasnika, ali ne za kompaniju. Za kompaniju treba brinuti o njenom vrijednosti.
Da vam opet skrenem pažnju na jednu stvar. Kompanija je pravno lice, ja uvijek govorim, kompanija nema profit, već postoji uvijek neki krajnji fizičko lice, vlasnik koji participira, uzima efekat te kompanije.
Koju biste tezu zastupali, na primjer, za RTP Bor? Resavica je od onih koje i dalje prima subvencije od 4,5 milijardi dinara.
Ovako,
šta biste radili
ovako, sada? Evo, odmah da vam kažem. Nažalost, vlade i vlade unazad, ne ova, nego vlade i vlade unazad, nisu rješavale pitanja kompanije, odnosno preduzeća, koja nisu imali teorijsku šansu da opstane, bilo zbog toga što se promijenile stvari na tržištu, bilo zbog toga što se loše upravljalo, bilo da se radi ili u privatnom ili u državnom, sasvim svejedno. Naime, vi ne možete sa FAP-om ništa uraditi ako ne nađete nekog partnera iz sveta koji se u toj oblasti već postoji proizvodnju, promijenilo se mnogo što.
I šta smo uradili s FAP-om?
Ništa nismo uradili, imamo problem. I onda mi subvenciramo, izdvajamo iz budžeta da bismo subvencirali. Pitanje Resavice, treba pažljivo vidjeti šta je do čega dovela, zašto, šta su ono što je loše upravljanje, a šta je stvarna pozicija na tržištu. Na tržištu. To treba nezavisni eksperti, ne naručeni eksperti. Mi smo i vrlo često imali naručene eksperte u ovoj zemlji. Kad bismo pogledali njihove studije posljednjih decenija, onda pa ih pitamo danas, a zašto? Zašto oni izne predvidali?
Navedite mi neki od njih.
Pa, imate čitavu to društvo koje je bilo vezano za ekonomski institut, za ekonomski institut koji je obrazlagao niz kolega sve stvari unaprijed da su jako dobre. Da ne podsjećam, i na naučnim skupovima su to obrazlagali. Prema tome, mi moramo pažljivo vidjeti, ja nisam protivnik privatnog sektora, da se mi razumemo. Ja sam protivnik a priori da je privatni sektor sam po sebi efikasniji i vodi dobrobiti u svim okolnostima. To teza je netačna i empirijski i teorijski dokaziva. I to je suština. Kad kažem protiv privatnog sektora, ja ne mislim protiv malog sitnog preduzetnika. Ne mislim ni protiv nekoga ko uspeva da održi proizvodnju i ko vrši tehnološki napredak i razvoj. Mislim deo privatnog sektora koji se špekulantski ponašao i to je u njegovom interesu, dugovi su ostali nama. Ali tu nalazim tačku identiteta između takvog privatnog sektora i dela državnog sektora, odnosno političkih partija od njihovih vođa, odnosno njihovih eksponenata koje postavljaju u firmama i koji također preferiraju profit u obliku rente. Oni rentiraju državni kapital. Sasvim je moguće, u svom ličnom interesu uništavajući ga, sasvim je moguće napraviti jedan drugi model, model gde biste vi menadžment angažovali nezavisno od političkih stranaka. Kako? I koji bi odgovarao, napravite konkurse kao što prave privatne kompanije velike.
E sad, pošto nam je ostalo 4-5 minuta, profesore...
Evo, ono ću reći. Zašto tvrdite? Pogledajte stvar kako funkcioniše investicioni fond norveški koji je de facto društveni sa 700 milijardi eura iz 2015. godine.
Šta to znači društveni?
Norveški investicioni fond od nafte i gasa je društveni
znači
fond.
Društveni, nije...
Državni, društveni.
Da li se na konkurs, jer gospodin Kovačević je savjetnik i vi ste bili neka vrsta savjetnika ili kako već
ja
to da nazovem?
Ja nisam učestvovao u privatizaciji. Ja nisam bio savjetnik Milana Beka uopšte, otkud nam
dobro.
To? Ajde tu tezu.
Samo kratko,
vaše
je da kažete da li je tako ili ne.
Dajte mi jedan jedini dokument, jedan jedini, da sam ja bio savjetnik Milana Beka.
Niste ni pomagali u privatizaciji.
Ni u jednom jedinom slučaju ja nisam učestvovao u privatizaciji.
Ovo znate, profesore, da nisam ja izmislila, bilo je takvih napisa u medijima i dobro, ja mislim da
ja
sam
treba,
vas pitala
da ja
i da vi to kažete.
Da li ja treba da sve što neka žuta štampa napiše da budem neko ko to sada demantuje. I da sam bio savjetnik bilo kome, ja stojim iza nečega što sam napisao. I moja ključna teza jeste bila za razvoj, a ne za jednu bezglavu pohlepnu privatizaciju. Ja sam bio zastupnik da se penzioni fondovi budu delom investicioni fondovi preko hartija od vrijednosti. To sam napisao još 2000. godine, 2001. godine. Ja sam zastupnik bio narodnog kapitalizma sa svim njegovim slabostima.
Zanimljiv je narodni kapitalizam.
Narodni kapitalizam. Podsjetit ću vas, Marks je vidio jednu ključnu razliku između individualnog kapitala i smatrao je da akcijski kapital znači podušćavanje kapitala. Koliko je tu bilo njegovih teorijskih iluzija i stvarnosti, ona je imala svojih i prednosti i nedostataka.
2 minuta nam je ostalo. Ko živi u iluziji ako 6 ili 7 godina, nažalost, radi u preduzeću koje je veliki gubitaš i smatra zapravo da radi? Pa sam čitala i neke podatke, ta preduzeća s gubicima pojedina, njihovi direktori imaju po 200-300 hiljada, primaju redovnu platu, a radnici godinama ne primaju. Zašto im to odgovara?
A to treba pitati one koje postavio te direktore koje upravlja tim.
Zašto radnici, to sam pitala, zašto
zato
oni dalje rade?
Radnici očekuju grešni da kad tad će nešto izvući. Svako teži da maksimizira neku svoju čak i minimalnu korist. A oni ne odlučuju. Radnici ne odlučuju.
Isto pitanje za vas, za kraj.
Naravno, krivi smo svi za mnoge stvari, ali bi trebalo napraviti sistem da u većoj mjeri se odredi ko je u nečeme kriv. Nažalost, naš sistem je previše loše urađen, ne funkcioniše tužilaštvo, ne funkcioniše kako treba sudstvo, nemamo ekonomski sistem dobar, na osnovu svega toga gubimo neki osjećaju realnim vrijednostima i ono što je kod nas najvažnije da se usmjerimo ka stvaranju boljeg sistema i u tome vidim jedino otvaranje pojedinih poglavlja, ne bili mi, ne, da li ćemo ili nećemo ući u Europu, napravili bolji sistem, jer sadašnji sistem ne može dati dobre rezultate.
Da li onda znači da negde za sada dok nam je sistem ovakav kakav jeste više podržavate tezu profesora Drašković?
Ne, nimalo. Obratno, ne smijemo previše globalno razmišljati. Naši ekonomisti se razmeću praveći teoriju o liberalizmu, neoliberalizmu, umjesto da se malo vrate mikroekonomiji, da malo pričamo o tome kako pojedinačno preduzeće treba
moramo
popraviti.
Moramo li da završimo do kraja
FAP-u,
godine?
Kad je
fijeć
u FAP-u.
Smo, zato pitam, do kraja godine očekujete da 45.000 radnika negde nađe neki drugi posao i jedan deo ostane bez posla, jer ovaj privatizacija ili stečaj mora da se završi.
Pa mi da smo da imamo bolji sistem, mi bi u IT-u mogli lako zaposliti te veličine broj ljudi. Tako da opet se sve vraća na sistem. Nama školstvo ne valja, zdravstvo nam ne valja, ne valja ukupan sistem, a imamo jednog diktatora koji ne zna iskoristiti šta drugi ljudi radio. On jako mnogo radi, on je odličan, inteligentan je, sve, ali ne funkcioniše to ovako. Moramo se vratiti i u ekonomiji, na mikroekonomiju, na pojedinačno preduzeće. FAP je nekad imao tehnologiju Mercedesa. On sad može jedino rasprodati u imovinu ako neki mali privatnik neku mašinicu može upotrebiti. Na tim mašinama se ništa danas isplativo na tržištu ne može napraviti.
Vidjet ćemo šta će zapravo vlada napraviti. Vama još jednom najljepše hvala što ste došli u Talasanje. Bili su to profesor Božo Drašković sa Instituta ekonomskih nauka i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija. Jeste vi znali?